Každý piatý slovenský senior sa nikdy nestretol s pojmom dezinformácia alebo hoax. Dokonca tretina nevie povedať, ktoré médium je dôveryhodné alebo nedôveruje žiadnemu. Aj toto nedávno ukázal prieskum spoločnosti Colquest. Takmer 1 000 000 hlasov pritom vo voľbách patrí práve seniorom. Ako je to s ich vzdelávaním v oblasti kritického myslenia a čo s tým má demagogeska? A o tom si povieme v dnešnom podcaste. Moje meno je Veronika Jurusová-Prachárová a budem sa rozprávať so šéfkou demagogeska Veronikou Frankovskou a následne s analytikom a školiteľom demagogeska Paolom Lackom. Ahoj Veronika.
Ahoj.
Tak povedz nám, čo sa týkali overenia na Facebooku za posledný ten týždeň a čo ste celkovo riešili v demagogu, aké relácie?
Na sociálnych sieťach bolo vidieť v dezinformáciách trochu útlm. Nevideli sme veľa dezinformácií, povedzme, o Ukrajine alebo o politikoch, keďže tie boli sústredené do dní pred prezidentskými voľbami. A možno práve preto dostali trochu viac priestoru také klasické zdravotnícke dezinformácie. Venovali sme sa napríklad článku o vakcínach alebo o bylinkách, o baze čiernej. No a naopak trošku zaujímavejšie je to na tej politickej scéne. Akurát pracujeme na overení diskusí z nedele 14. apríla, kde pôsobili aj Taraba a Blaha. A napríklad Ľuboš Blaha už dlho nebol v televíznych reláciách, pretože ho nepozývali ako šíriteľa dezinformácií. Naposledy sa zúčastnil diskusie takým spôsobom, že nečakane prišiel. Potom pri ďalšej príležitosti RTVS takýto ťah práve odmietla a keď prišiel Blaha nečakane nahradiť kolegu zo Smeru, odmietla jeho účasť. No a teraz to vyzerá, že po voľbách sa to nejakým spôsobom zmenilo, lenže zároveň náš fact-check ukazuje, že Blaha stále šíri dezinformácie.
No ako to teda bolo v tej poslednej relácii? Zazneli tam nejaké dezinformácie z jeho úst a čo sa týka jeho vystupovania na sociálnych sieťach? Tam sa dá povedať, že sa niečo zmenilo alebo stále šíri nejaké informácie, ktoré nie sú overené?
Na sociálnych sieťach sa jeho pôsobenie nejak zásadnejšie nezmenilo a ani v televíznych reláciách. Napríklad zopakoval opakovane vyvrátený mýtus alebo dezinformáciu o tom, že rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou na jar 2022 o miery alebo prímeri zlyhali preto, pretože do Kieva prišiel Boris Johnson a vraj teda Západ nejakým spôsobom prekazil mierové rokovania. V skutočnosti ale tých dôvodov na prerušenie mírových rokovaní bolo viacero. Jedným z nich a veľmi dôležitým bolo odhalenie masakrov v Buči a v iných regiónoch pri Kieve, čo významne zmenilo ochotu Ukrajincov, ale teda nie len politickej reprezentácie, ale aj ľudí, akýmkoľvek spôsobom sa s Ruskom dohodnúť. Ale aj predovšetkým počas týchto rokovaní nikdy neboli vyriešené tie veľké problematické otázky, napríklad čo bude s Krymom a s Donbasom, ale aj o tom, že nech by sa dohodli na akomkoľvek stave, že aké by boli tie bezpečnostné záruky, ktoré by to prímerie alebo mier garantovali.
Čo sa týka tej relácie, zazneli z úst iných politikov nejaké také zaujímavé výroky alebo problematické výroky, ktoré ste sa venovali?
Blaho diskusný partner bol Hajko z KDH, ktorý napríklad hovoril o tom, že Peter Pellegrini hlasoval v parlamente za registrované partnerstva. Avšak tento výrok sme označili ako zavádzajúci, keďže ten zákon, ktorý v parlamente neprešiel, aj keď Peter Pellegrini za neho hlasoval, sa týkal Inštitútu životného partnerstva, ktorý síce riešil nejaké situácie nezosobášených párov, či už rovnakého alebo opačného pohlavia, ale rozhodne sa nedá považovať za plnohodnotné registrované partnerstvo.
Čo sa týka tých overovaní na sociálnych sieťach, ktorým ste sa venovali, ty si spomenula ten príspevok týkajúci sa vakcín. Mohla by si trošku priblížiť, že o čo tam išlo a prečo to bolo teda nepravdivé?
Toto bol taký pomerne všeobecný príspevok. A išlo o obrázok malého dieťaťa, na ktorý z každej strany útočí nejaká injekcia alebo vakcína. Vyzeralo to tak pomerne agresívne. A najmä tento príspevok sa iba veľmi genericky pýtal, že prečo sme chorí a odpovedal údajným zoznamom povinných očkovaní na Slovensku. Tých očkovaní bolo až 27 a vymenovával ale aj očkovania, ktoré sú už neaktuálne. Napríklad proti tuberkulóze sa na Slovensku od roku 2012 neočkuje. Niektoré dávky alebo očkovania uvádzal viacnásobne, než sa v skutočnosti očkujú. Zahrňal aj nepovinné očkovania. A tiež úplne opomínal, že proti 6 chorobám sa napríklad na Slovensku očkuje v jednej hexavakcíne, namiesto toho, aby sa očkovalo vlastne proti každému z týchto ochorení zvlášť. No ale predovšetkým nie je pravda, čo príspevok naznačuje, že by vakcíny nejakým spôsobom spôsobovali choroby. Naopak v tejto oblasti je naozaj obrovský výskum vedeckej obce a silný vedecký konsenzus. Okrem toho, že každá vakcína musí prejsť schvaľovaním Európskej liekovej agentúry a jednoznačne dokázať, že je bezpečná, účinná a že jej benefity prevyšujú jej rizika, tak zároveň existuje množstvo štúdií, aj veľkých metaštúdií, ktoré skúmajú, že či očkovania vo všeobecnosti majú nejaký negatívny efekt alebo vôbec súvis s chorobami, ako sú diabetes typu 1, skleróza multiplex, prípadne astmy, alergie, alebo taký pomerne známy prípad autizmu. A tieto štúdie žiadne takéto spojitosti nedokazujú. Dokonca nedokazujú ani, že deti, ktoré sú očkované, by boli akýmkoľvek spôsobom náchylnejšie na iné infekčné ochorenie.
Ty si už spomínala, že ste mali aj ďalšiu tému, ktorá sa týka zdravia. Konkrétne išlo o taký príspevok, ktorý sa šíril na Facebooku a tvrdil, že baza čierna má účinky ako aspirín alebo paracetamol a dokonca, že nemá žiadne vedľajšie účinky. Ako to teda je? Vedela by si to priblížiť poslucháčom?
Toto je tiež taká typická téma šírenia toho, aké rôzne bylinky alebo bežné potraviny dokážu pôsobiť pozitívne a často autori týchto článkov nejakým spôsobom naznačujú ľuďom, že by sa mali vyhýbať liekom. A práve to je v nich to nebezpečné. Baviť sa o tom, že bylinky majú nejaký pozitívny účinok, je v poriadku, ale ako náhle príspevok hovorí, že baza môže pôsobiť protizápalovo alebo tlmiť bolesť, a to zároveň bez vedľajších účinkov, tak to už začína byť trochu problém. A predovšetkým, keď sa pozrieme na nejaký výskum v tejto oblasti, tak neexistuje žiaden jednoznačný výskum, ktorý by dokazoval takéto účinky bazy. Existujú nejaké čiastočné výskumy, ktoré pracujú s extraktom z bazy, z ktorých nejaké štúdie naznačujú, že by baza mohla pomáhať, nejaké naopak neukazujú takýto efekt. Ale podstatné pritom je, že v prípade liekov, mnohé lieky sú v skutočnosti vyvinuté z nejakých rastlín alebo byliniek, ale v prípade liekov má každá tá dávka svoju jednoznačný obsah liečivej látky, liečiva. A práve všetka tá veda, ktorá je za tým, zabezpečuje, že ten liek bude vždy pôsobiť podobným spôsobom. V prípade byliniek je to ale komplikovanejšie. Nie je jasné, koľko v nejakej jednej rastline, ktorá môže mať ešte mnoho spôsobov, môžete si spraviť čaj alebo ju nejakým spôsobom vyluhovať, vyextrahovať. A nie je nikdy jasné, že koľko tej účinnej látky v jednotlivej rastline je. Ono sa to veľmi líši aj od toho, kde rastie, ako rastie, koľko má slnečného svetla. Takže sa to vlastne nedá porovnať s liekom.
No ako je to s tým, že baza čierna nemá žiadne vedľajšie účinky?
To je výborná poznámka. Neplatí ani, že by baza nemala žiadne vedľajšie účinky. Napríklad je dôležité pozrieť sa na to, že ako interaguje s nejakými inými liekmi alebo bylinkami. A ak človek užíva diuretika, tak baza zvyšuje riziko dehydratácie. Alebo tiež by sa baze mali vyhýbať ľudia, ktorí majú nejaké transplantované orgány, prípadne tehotné a dojčiace ženy.
Pri tomto príspevku sme si mohli všimnúť, že sa odvolávajú na akúsi autoritu. Ide konkrétne o biológa z Rumunska. Stretávate sa s tým často, že by v podstate pri akejkoľvek zdravotníckej téme
keď nemajú nejaké dostatočné dôkazy, neodvolávajú sa na štúdiu, že len povedia, tento biochemik, tento doktor povedal toto?
Áno, v tomto prípade je tou autoritou Ovidiu Božor. O ňom článok hovorí ako o doktorovi, ale v skutočnosti to nie je doktor medicíny, ale odborník, ktorý sa venuje práve bylinkám a zároveň je aj farmaceut. A dokonca už v minulý rok vo februári zomrel, aj keď článok pôsobí dojmom, ako keby sa jednalo o nejaké jeho aktuálnejšie vyjadrenie. No ale je to naozaj veľmi typická technika, že rôzne takéto články, najmä v tejto zdravotníckej oblasti, sa odvolávajú na nejaké autority, aby to vlastne zvýšilo v ľuďoch ten pocit dôveryhodnosti a toho, že sa môžu na tento konkrétny článok spoľahnúť.
Čo sa týka tých zdravotníckych tém, tak veľmi zraniteľnou skupinou sú práve seniory. V ďalšej časti sa budeme venovať tomu, ako v podstate absentuje také vzdelávanie seniorov v oblasti kritického myslenia. Vieš nám povedať viac, prečo je to podľa tvojho názoru dôležité a prečo sa demagog venuje takýmto školeniam?
Dáta ukazujú, že okrem mladých ľudí sú práve seniori jednou z tých najohrozenejších skupín, ktoré príjmajú, ale aj ďalej šíria dezinformácie. Ale v porovnaní s mladými existuje pomerne málo iniciatív alebo projektov, aj pokiaľ viem, na nejakej európskej úrovni, ktoré sa venujú práve náprave tohto stavu. A my sme sa rozhodli po tom, čo nás oslovili knižnice, ale zároveň aj partneri z Memo 98 alebo z českej organizácie Transitions, že by sme túto dieru na trhu v úvozovkách chceli trochu naplniť. A začali sme sa najprv ad hoc, ale potom aj systematickejšie venovať práve školeniam a workshopom smerovaných na staršiu generáciu. A veľmi rýchlo sme zistili, že je potom veľký dopyt a že medzi ľuďmi je o takéto školenia veľký záujem. A preto teraz robíme maximum preto, aby sme v takýchto aktivitách mohli pokračovať.
Ďakujem veľmi pekne, Vero, za tvoje reakcie a budem sa tešiť opäť o 2 týždne.
Ďakujem aj ja, do počutia.
Teraz už vítam analytika a lektora Demagog.sk Pála Lacka. Ahoj.
Ahojte.
Čo sú podľa teba také hlavné dôvody, prečo je potrebné robiť vzdelávanie pre seniorov?
Keď sa pozrieme na rebríčky mediálnej gramotnosti, teda nejakej schopnosti vyhodnocovať informácie a rozumením v kontexte, tak Slovensko je na tom zle. Rovnako sme na tom zle, keď sa pozrieme na nejakú náchylnosť na dezinformácie. A možno ešte viac zraniteľní, alebo najviac zraniteľní sú žiaci študenti, ktorí sú v takom formatívnom veku, kedy sa učia rozumieť svetu. A seniori, pre ktorých možno ten informačný svet dneska plynie príliš rýchlo a tiež sa ako keby učia v ňom trošku lepšie orientovať. A to sú práve skupiny, ktorým sa snažíme ponúknuť nejaké zručnosti, aby sa v tom svete vedeli orientovať lepšie.
Kde všade ste organizovali tie školenia
po Slovensku? Tieto školenia organizujeme v spolupráci s priateľmi z Memo 98 a boli sme už takto naposledy v Dolnom Kubíne, ale predtým v Levoči, v Michalovciach, v Prešove, v Lohovci, v Trenčíne, v Bratislave, akože takmer v každom kúte Slovenska už.
Ty si to už vlastne naznačil, robíte školenia, ktoré majú ako cieľovú skupinu seniorov. Ako také školenie prebieha? Čo si môžu pod tým posluchači predstaviť?
Máme vymyslených takých 5-6 tém, ktoré začínajú od najjednoduchšej a idú až po nejaké najzložitejšie. Na začiatku sa snažíme v tej prvej téme ponúkať nejakou hravou formou základný prehľad o nejakých pojmoch, ktoré teraz obtekajú svet. A možno predtým neboli také toľko frekventované, ako napríklad deepfake, dezinformácie, misinformácie, fake news a tak. A potom v ďalšej časti sa snažíme so seniormi trošku lepšie googliť, ako iba teda niečo naťukať do Google a stlačiť enter. Učíme sa vyhodnocovať informácie v kontexte. Na jednom samostatnom workshope sa učia v takých, akoby na takých pracovných dielniach sami odhaľovať dezinformácie. Učia sa rôzne technické nástroje, ako sa to dá, aj také, ktoré môžu pomôcť aj v bežnom živote, teda nie iba pri odhaľovaní dezinformácií. No a potom v jednej z posledných tém sa rozprávame o tom, že keď toto všetko vieme, tak aj tak sú v mozgu také slepé škvrny, kedy ten mozog chybuje a orientuje sa viac podľa faktov a menej, to viac podľa emócií a menej podľa faktov, čo práve v tých situáciách býva na škodu. A že je to také defilé rôznych zručností, ktoré by nám mali pomôcť rozumieť svetu lepšie.
A čo sú tie zručnosti, ktoré môžu dostať seniori aj vďaka tým školeniam, ktoré im pomôžu aj v bežnom živote, nielen pri teda vyhodnocovaní dezinformácií, informácií?
Napríklad nejaké môžu dozvedieť také základné operátory, ako trošku lepšie vyhľadávať informácie, aby sa nemuseli preklikávať cez 10-20 podstránok na Google, alebo sa môžu dozvedieť, alebo sami s nami spolu vypracovať nejaké vodítka, podľa ktorých sa dá rozoznať už na prvý pohľad v náhadovom obrázku pravda od lži.
Keby sme sa teraz rozprávali bližšie o tom, pre koho už ste robili tie školenia, kto vás doteraz oslovil?
No, ak sa rozprávame o senioroch, alebo starších dospelých senioroch, tak spolupracujeme najmä s knižnicami. Nie je to tak preto, že tie knižnice sú ešte stále akýmsi pevným bodom a nejakou autoritou pre starších dospelých seniorov v tom informačnom svete. A tiež preto, že oni často už pracujú s touto cieľovou skupinou. Tí seniori a starší dospelí k ním chodia po knižky, na všelijaké rôzne akcie, na bylinkárske kluby. Jednoducho už tam je nejaký návyk a nejaká vzájomná skúsenosť. Takže my vieme, aké cieľovej skupine to potom prostredníctvom knižnice môžeme ponúknuť.
Je v niečom iné vzdelávanie seniorov od ostatných skupín, pre ktorých ponúkate tie školenia?
Je taký stereotyp, že seniori sú na tom z informácií alebo s počítačmi a technológiou tak zle, že takmer nevedia tie počítače zapnúť, ale je to fakt stereotyp, že my máme úplne opačnú skúsenosť, že vôbec to tak nie je, že možno by si niekto mohol myslieť, že musíme pri senioroch začínať z úplne iného levelu, ale nie je to teda tak, že častokrát im ponúkame aj dokonca v jednom prípade úplne ten istý obsah ako žiakom a študentom, lebo seniori možno v tejto téme alebo teda pri nejakých technológiách nie sú tak zruční ako mladšia generácia. Na druhej strane majú nejaké životné skúsenosti, vďaka ktorým tie informácie vedia vyhodnotiť lepšie. Takže akoby tieto rôzne strany palice sa pri tých cieľových skupinách inak doplňajú a soberú si z toho niečo iné, ale celé to dáva zmysel pre obe tie skupiny.
Sú nejaké špecifické témy, ktorým sa venuješ, keď robíš školenie pre seniorov, ktoré sa, dajme tomu, týkajú, neviem, zdravotníctva alebo finančnej gramotnosti?
Skôr sa snažíme sprostredkovávať zručnosti na nejakom nekonfliktnom a nepolarizačnom type obsahu, lebo nám záleží na tom, aby sme sa ako keby hneď v prvej polhodine nepovadili na nejakých politicko-spoločenských témach, takže si extra ako obsah vyberáme skôr veci a príklady, ktoré nerozdeľujú tú spoločnosť, lebo nám ide o tie zručnosti, že potom nech si každý žiak, senior, študent, akýkoľvek účastník toho workshopu urobí názor na svet, aký chce, že my mu chceme len ako keby tie nástroje, ten kuferík s nástrojmi ponúknuť, z ktorého si on potom vytiahne, čo potrebuje.
Stalo sa ti niekedy na školení, že by nejaký zo seniorov, senioriek povedali typickú dezinformáciu alebo nejaký hoax a musel si to tam riešiť?
Deje sa nám to, ale deje sa nám to menej, ako by sme to očakávali. A takže v tom momente sú z môjho pohľadu dôležité dve veci. Prvá je akoby vyjadriť nejaké pochopenie, prečo si to ten človek môže myslieť a nezahodiť tú myšlienku alebo ten názor hneď, ako by sme možno mohli mať tú tendenciu, ale že ono to z niečo vychádza. Vychádza to z nejakej životnej skúsenosti, možno ontologického bezpečia, nejakej životnej situácie. Takže akoby v prvom rade pochopiť a aj ukázať, ale akože úprimne ukázať, že to tomu človek rozumie. Pre tú skupinu je možno dôležité uviesť tú informáciu na pravú mieru alebo teda ponúknuť nejaké vysvetlenie, ktoré je z nášho pohľadu pravdivé. Ale potom sa snažíme celú tú debatu akoby kanalizovať späť k tej téme alebo k tým zručnostiam ako takým. Že nám fakt nejde o obsah, ale skôr nám ide o to, že dať nejaké nástroje do ruky ľuďom, aby vedeli pomocou tých nástrojov lepšie objavovať svet.
Čo ťa doposiaľ možno najviac zaskočilo na tých workshopoch alebo na tých teda školeniach so seniormi? Nejaká konkrétna reakcia?
No, nedávno mi na jednom workshope jedna seniorka povedala, že hrozne rada by sa o tom naučila viac, ale dcéra, syn, vnúk, vnúčka na ňu nemajú čas, aby sa venovali v tejto téme. A tam som si povedal, že hrozne nechcem, aby som ja takto dopadol napríklad pri mojich rodičoch alebo starých rodičoch, že teda budú sa chcieť vedieť o niečom, dozvedieť viac, ale ja si teda nenájdem čas, že to mi prišlo také smutné.
A keď už sme pri tej téme, že že ako medzigeneračne si vymieňať informácie. Máš nejakú poprípade radu pre posluchačov, posluchačky o tom, ako komunikovať so svojimi starými rodičmi alebo s rodičmi o určitých témach, kde cítime, že v podstate sklzávajú do takých dezinformačných vôd a ako im to vysvetliť, že toto nie sú úplne tie informácie, s ktorými by mali pracovať.
Čo úplne najdôležitejšie z môjho pohľadu je, že nepáliť mosty a byť k sebe láskavý. Je, že vyjadriť pochopenie pre tú druhú stranu, ešte skôr než niečo vôbec kritizujem, alebo ešte skôr než ponúknem to je svoj pohľad, tak vôbec ako keby, že zreplikovať to, čo mi povedal ten môj starý rodič alebo rodič, s ktorým nesúhlasím, vyjadriť ako keby nejaký základný rešpekt na tej medziľudskej úrovni, na takej bazálnej úrovni. A potom, až keď akoby vytvoríme nejaký most, po ktorom vieme obaja kráčať, tak potom sa môžeme rozprávať o nejakých drobných konkrétnostiach. Ale aj keď sa nám to nepodarí, tak špeciálne pri rodine, ak nám na tom človeku záleží, tak by sme ako keby mali byť k sebe navzájom láskaví a taký, že chápajúci, nie snažiaci sa si dokazovať akoby ten svoj vlastný názor. Že možno to, čo máme spoločné, že vychovávame spolu deti, vnúčatá, máme radi futbal, chodíme spolu na hokej, alebo trávime spolu úplne inak čas, že možno to je oveľa viacej ako tie dve témy, pri ktorých navzájom nesúhlasíme.
Ďakujem pekne za tvoje odpovede, Paľo.
Ďakujem, do počutia.